Zločinačkim akcijama Hrvatske vojske i takozvane armije Bosne i Hercegovine nepovratno je promijenjena etnička struktura zapadnokrajiških opština. Naime, moramo uvijek da znamo da je preko 120.000 ljudi protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta. Oni koji se nisu mogli povući sa svojih kućnih pragova ubijeni su na najbrutalnije načine, a prije toga su zlostavljani. Preko 2200 žrtava u agresiji na Republiku Srpsku stradalo je u zločinačkoj akciji. Danas smo ovdje da se poklonimo svim njima, da izrazimo svoje žaljenje, te da samo možemo konstatovati da pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, slijedeći primjer Haškog tribunala, nisu ništa preduzele da procesuiraju ove strašne zločine koji su se dešavali u ljeto jesen 1995. godine.